ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الدين عزيزي الله وإياكم. Pada kajian yang lalu telah kita bahas mengenai kamalus syariah, mengenai kesempurnaan syariat. Ini merupakan landasan ataupun pijakan di dalam memulai membicarakan masalah muhdats ataupun bid'ah. Sebab kalau ini tidak didudukkan, niscaya tidak akan ada yang namanya bid'ah. Kalau ini tidak dijelaskan, maka tidak ada yang disebut dengan muhdats ataupun perkara yang baru di dalam syariat ini. Oleh karena itu, Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid rahimahullah hafizahullah menjelaskan pertama sekali tentang syariat, yaitu syariat Islam itu sudah sempurna. Dengan artian, syariat ini sudah tidak perlu, tidak memerlukan tambahan-tambahan lagi, apalagi butuh pengurangan. Kalimat sempurna di sini artinya sudah sampai pada titik limit yang terbaik, yang paling tinggi. Apabila ditambah dari limit yang sebenarnya, maka akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Prinsip yang ini diambil dari sebuah ayat yang sangat masyhur, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kesempurnaan Islam yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang sempurna. Allah menyatakan ini merupakan nikmat yang sudah sempurna. Berarti kalau ada yang berani-berani menambah syariat ini, sama artinya dia katakan Islam itu belum sempurna, dan sama artinya dia katakan nikmat Allah belum sempurna. Jadi Islam belum sempurna, sekaligus dia nyatakan bahwasanya nikmat Allah belum sempurna. Oleh karena itu, dialah yang menyempurnakan nikmat tersebut. Ini tentunya pernyataan kalau tidak dibarengi dengan iqamatul hujjah, ataupun kalau seandainya dia meyakini hal itu, bisa jatuh pada kekufuran. Coba bayangkan, Allah mengatakan sudah sempurna, dia katakan belum sempurna. Jadi demikian para ikhwah fiddin azinallahu wa iyyakum. Makanya didudukkan dahulu prinsip yang pertama ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Untuk kaliannya, begitu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Sudah sempurna. Berarti kesempurnaan nikmat Allah itu dikaitkan dengan kesempurnaan dinul Islam. Jadi demikian para ikhwah fiddin azinallahu iyyakum. Makanya ketika seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, tahu enggak kamu kapan ayat tadi itu turun? Kata Umar bin Khattab, ya aku tahu. Kalau seandainya kami orang Yahudi, kata orang Yahudi ini, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari turun ayatnya tersebut sebagai hari Id. Karena kenapa? Karena itulah merupakan kesempurnaan. Allah telah memberi kesempurnaan nikmatnya. Oleh karena itu, kalau kita lihat ketika Allah menyebutkan tentang puasa Ramadan, setelah selesai puasa Ramadan, sempurna puasa Ramadan, walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum, selesaikan jumlah puasa dan bertakbirlah kalian atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur, syukur terhadap hidayah, karena ini merupakan salah satu nikmat Allah. Namun nikmat yang paling besar kata Allah yaitu kesempurnaan dinul Islam yang diturunkan kepada umat manusia. Nah, jadi demikian. Makanya kalau kita urut-urut para pelaku-pelaku ataupun orang-orang yang menambah-nambah syariat di atas dinul Islam ini, kalau kita urut-urut, macamnya orang ini orang yang tidak berakhlak. Ya? Orang yang tidak berakhlak. Namun sangat ironinya, mereka-mereka pula ya yang merasa orang yang paling punya akhlak. Inilah permasalahannya. Merekalah orang yang merasa mereka orang yang paling berakhlak. Orang yang membahas masalah bid'ah, orang yang tidak berakhlak. Coba, itu balik-balik dunia ini jadinya. Jadi terbalik-balik. Allah mengatakan, agama sudah sempurna, dia tambah-tambah. Kemudian dikatakan, Pak, ini masalah bid'ah. Kalian pandai-pandai saja mengatakan orang bid'ah misalnya. Kalian tidak punya akhlak. Kita pula jadi orang yang tidak berakhlak. Dia menjadi orang yang berakhlak. Padahal kalau diurut-urut, dialah orang yang paling tidak berakhlak. Jadi demikian para ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kata orang Yahudi tadi, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, akan kami jadikan hari turun ayatnya tersebut menjadi hari raya. Bayangkan, nikmat Allah sudah sempurna. Makanya harus disyukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara menjadikan hari tersebut hari raya, hari Id. Namun, karena hari Id itu merupakan hari yang tawakuf. Tawakuf ini artinya yang sudah ditentukan oleh syariat. Tidak bisa kita tambah-tambah hari raya yang lain. Ya, tidak bisa kita tambah-tambah hari raya selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tambah lagi satu lagi hari raya, apalah hari raya yang lain lah misalnya, tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan karena hari raya Idul Fitri, Idul Adha merupakan pengganti hari raya yang pernah yang pernah dirayakan oleh orang-orang Yahudi ataupun penduduk Madinah pada saat itu. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya kalian. Nah, begitu. Jadi penentuan hari raya, ya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ini merupakan tawakuf. Tidak bisa kita tambah-tambah. Tidak bisa kita kurang-kurangi. Artinya saya Idul Fitri aja lah, Idul Adha enggak usahlah misalnya. Ini jatuh pada bid'ah nanti larinya. Kalau menurut logikanya orang Yahudi tadi, kalau seandainya ini turun kepada kami, ayat yang kita sebutkan tadi turun kepada kami, mereka katakan akan kami jadikan hari tersebut hari raya. Ini kan logikanya orang Yahudi. Nah, begitu. Makanya gak bisa logika-logika seperti itu. Namun, itu artinya dia mengetahui bagaimana nilai, besarnya nilai ayat tersebut. Menunjukkan besarnya nilai ayat tersebut terhadap kaum muslimin. Kita lanjutkan. Setelah membahas ya panjang lebar tentang bahwasanya syariat ini adalah syariatnya sudah sempurna, barulah masuk Syekh Ali rahimahullah pada masalah apa itu bid'ah. Namanya juga yang dibahas adalah usulul bid'ah. Prinsip-prinsip bid'ah. Artinya untuk menentukan mana yang bid'ah dan mana yang tidak. Makanya dibahas apa itu bid'ah. Dan ini merupakan sudah
menjadi kebiasaan para ulama-ulama di dalam membahas masalah apa saja, baik masalah akidah maupun masalah fikih. Makanya kalau kita lihat, kita membahas masalah fikih. Pertama sekali, apa makna tauhid dari sisi bahasa dan dari sisi istilah? Kalau ini tidak didudukkan, nanti bisa jadi rancu. Ketika masuk dalam masalah sholat, apa sholat dari sisi bahasa dan apa sholat dari sisi istilah? Artinya, dari sisi bahasa Arab, apa makna sholat? Dan makna istilah, dari sisi istilah artinya, apa yang dimaksud sholat dari sisi syariat Islam? Ini dijelaskan. Makanya, setiap bab biasanya seperti itu, dijelaskan. Dari sisi bahasa, dari sisi istilah. Makanya kita lihat, ada yang melakukan sebuah kebid'ahan. Dia katakan, Rasulullah juga pernah melakukan kebid'ahan. Umar bin Khattab sendiri pernah mengatakan bid'ah yang baik. Karena apa? Dia tidak mendudukkan mana istilah, mana makna bid'ah dari sisi bahasa, dan mana bid'ah dari sisi istilah. Akhirnya, apa namanya, dirancu jadinya. Makanya orang-orang yang eling, gak sholat, itu juga dikarenakan apa? Rancu dalam memahami sholat antara makna bahasa dan makna istilah. Kalau kita lihat makna sholat dalam sisi dari sisi bahasa Arab artinya doa, ya, doa mengingat Allah. Bahkan dalam surat Thaha dikatakan wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Sholat itu adalah doa. Sudah. Jadi mereka yang eling-eling ini saja apa katanya? Ya sholat itu kan doa. Dalam surat Thaha dikatakan untuk mengingatku, yang aku sudah ingat. Kalau sudah ingat, gak penting sholat. Untuk apa kalau kita sholat tapi gak ingat? Itu tengok orang sholat, gak khusyuk. Begitu Allah Akbar yang diingatnya, kedenya, yang diingatnya, bisnisnya. Oh, gak ingat sholat, gak ingat Allah. Percuma, mendingan aku. Gak sholat tapi mengingat Allah. Hebat. Mengapa? Karena rancu memahami sholat antara makna sholat dari sisi bahasa dan makna sholat dari sisi istilah. Nah, demikian para ikhwah fiddin rahimanallahu ayyakum. Coba antum lihat di dalam masalah fikih selalu dibahas dari sisi bahasa, dari sisi istilah. Jangan dikira ini ngabis-ngabisin buku supaya panjang bukunya. Lah, Pak, supaya panjang bukunya, supaya bukunya agak tebal mahal dijual. Bukan itu maksudnya. Mendudukkan permasalahan. Ya. Mendudukkan permasalahan. Macam puasa. Puasa dari sisi bahasa artinya imsak, artinya menahan. Mudah kan? Ya mungkin orang-orang yang gak puasa itu mengartikan sholat, mengartikan puasa menahan. Entah menahan buang angin, entah gak tahu lah yang jelas. Menahan. Akhirnya setiap dia kata memahami menahan, saya sudah puasa. Seperti Maryam. Maryam alaihassalam menyebutkan dia puasa. Ya. Menyebutkan puasa, tapi puasanya apa? Puasanya gak ngomong. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar untuk melaksanakan puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Yaitu puasaku hari ini aku tidak berbicara terhadap manusia. Itu puasanya. Makan, makan. Minum, minum. Dia hanya menahan tidak berbicara terhadap manusia. Oleh karena itu ketika dia membawa anaknya, ya, fa hamalat fa atat bihi qaumaha tahmilu. Maka dia pun membawa bayinya, menggendong bayinya kepada kaumnya. Kemudian apa kata kaumnya? Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyah. Ya Maryam, kamu telah membawa sebuah aib. Laqad ji'ti syai'an fariyah. Kemudian mereka lagi, ya ukhta Harun, ya wahai saudaranya Harun, tidaklah ibu kamu imra'asu, tidaklah ibu kamu wanita yang buruk. Wa makana ummuki baghiyah, tidaklah ayahmu seorang yang buruk dan tidaklah ibumu seorang pelacur. Artinya kamu kok begini ya Maryam? Kamu membawa seorang bayi sementara kamu tidak memiliki suami. Kamu membawa aib ke kampung kami. Padahal ibumu seorang yang soleh. Maka anak abu kimro asau. Ayahmu bukan seorang laki-laki yang buruk, artinya yang jahat. Wa ma kana ummuki baghiya. Ibumu juga bukan seorang pelacur. Kok kamu bisa begini? Apa katanya? Enggak ngomong, orang lagi puasa. Fa asyarat ilaih. Maka dia pun mengisyaratkan kepada anaknya. Artinya tanya kepada si anak. Kata kaumnya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya? Sabiya. Loh, bagaimana kami bicara dengan anak yang masih kecil? Dan seterusnya. Artinya di sini Maryam berpuasa. Puasa apa? Puasa enggak ngomong, itu saja. Kalau yang rancu dalam memahami ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, wahai orang-orang yang diwajibkan kepada kalian berpuasa. Puasa artinya menahan. Kalau Maryam menahan ngomong, ya sudahlah saya Pak, saya menahan ngomong saja, kan puasa. Daripada susah kan kerja-kerja bangunan. Kalau milih yang puasa menahan makan repot, mendingan nahan ngomong saja kan begitu. Akhirnya enggak puasa. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman diwajibkan kepada kamu puasa. Kalimat wajib kutiba. Kutiba asal kata kataba. Kataba artinya menulis. Menulis. Di mana di sini diwajibkan? Kalau seandainya wajib ya ayyuhalladzina amanu furidu alaikumusiyam. Difardukan pada kamu puasa. Tapi ini kutiba, dituliskan. Kalau kalian mengartikan dituliskan diwajibkan itu urusan kalian. Kami mengartikan kutiba, kata apa dari menulis. Ini urusan kami, khilafiyah masalahnya. Jadi kalau kalian masalah, kalian mewajibkan itu urusan kalian, kami artinya menetapkan ataupun menuliskan. Ya sekedar ditulis-tulis saja lah, begitu. Artinya tidak menunjukkan wajib. Mengapa begini? Karena tidak memahami teks daripada Quran itu sendiri. Apakah yang dimaksud dari sisi bahasa ataukah dari sisi istilah? Coba anda melihat berapa banyak di kalangan kaum muslimin ketika dia melakukan amalan yang bid'ah, katanya bid'ah hasanah. Apakah mereka punya dalil? Ada. Dari mana? Dari perkataan Umar bin Khattab, nikmah bid'ah hadihi. Ketika Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang, ya, menunjuk satu orang imam dalam melaksanakan salat tarawih. Kemudian kata Umar bin Khattab, nikmah bid'ah hadi. Sungguh ini bid'ah yang nikmat, artinya bid'ah yang baik. Diambillah kata-kata Umar bin Khattab ini, ditelan langsung, begitu. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah bid'ah hasanah. Mengapa? Tidak memahami makna bid'ah dari sisi bahasa, makna bid'ah dari sisi istilah. Untung dia nggak katakan Allah itu bid'ah, mubtadi. Mengapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan Allah itu badi'us samawati wal ard. Badi' dari kata bid'ah. Ya, Allah ini mubtadi' katanya nanti. Ahli bid'ah. Wajang. Kenapa? Karena dia badi'us samawati wal ard. Dia menciptakan langit dan bumi yang pertama sekali. Sebelumnya belum ada. Jadi jadilah jadinya Allah itu jadi ahli bid'ah. Wah repot kan begitu. Ada lagi yang mengartikan kalau orang yang hari-hari membicarakan masalah teknik, kemudian membahas masalah teknik, memperhatikan teknik, jadi dia ahli teknik. Kalau orang hari-hari dia membahas masalah apa misalnya masalah bangunan, konstruksi, jadi dikatakan dia ahli bangunan. Kalau orang yang hari-hari membicarakan masalah bid'ah, jadilah dia ahli bid'ah. Sudah paham kan? Makanya antum sekarang membahas, jadilah antum jadi ahli bid'ah. Ahli dalam bidang bid'ah begitu. Tahaula wala quwata illa billah. Enggak tahu dia apa arti kata ahli. Dikatanya ahli itu ahli dari sisi bahasa. Ahli mesin, ahli jam, ahli buku, dan ahli-ahli yang lainnya. Padahal ahli itu artinya pelaku. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan tidak memahami bahasa Arab dan tidak memahami batasan mana dari sisi bahasa, makna lafaz dari sisi bahasa dan makna lafaz dari sisi istilah. Kira-kira sudah paham? Pentingnya pembagian masalah bid'ah dari sisi bahasa dan dari bid'ah dari sisi istilah. Gimana? Syekh? Paham ya? Alhamdulillah. Apa yang antum pahami? Kira-kira sedikit aja. Iya, betul. Jadi kita lanjutkan. Pasal yang pertama. Makna al-bid'ah. Makna bid'ah. Qala al-imam at-tu At-Turtusi fil Hawadits wal Bidah. Imam At-Turtusi berkomentar dalam kitabnya Al Hawadits wal Bidah. Apakah nanya? Aslu hadhil kalimah minal ikhtira'. Asal makna daripada kalimat ini adalah ikhtira', artinya makna asal kalimat ini al-ikhtira'. Ikhtira' itu sesuatu yang dilakukan, perkara yang baru yang dilakukan yang belum pernah ada sebelumnya. Itu dikatakan ikhtira'. Belum pernah ada orang yang melakukan sebelumnya. Ya. Wa huwa, yang dimaksudkan ikhtira' di sini adalah wa huwa syai'u. Asy-syai'u yuhdatsu min ghairi aslin sabaq wala mithalin. Ihtudhiya wala ulifa mithluh. Sesuatu yang baru min ghairi aslin sabaq, yang tidak ada asalnya sebelumnya, yang sebelumnya tidak ada asal. Wala masalin ustudiya, dan tidak ada permisalan yang harus diikuti sebelumnya, tidak ada contohnya. Wala ulifa mithluh, dan tidak pernah disusun sepertinya sebelumnya. Jadi benar-benar baru. Kalau kita katakan ciptaan-ciptaan baru, itu semua dikatakan bid'ah. Seperti Newton menemukan apa misalnya? Apa yang ditemukan Newton? Hah? Gaya gravitasi. Maka Newton ahlul bid'ah. Newton mubtadi. Karena sebelumnya belum pernah mendapatkan itu. Seperti si Benz. Benz yaitu orang yang pertama menemukan mesin bensin. Kemudian dia membuka perusahaan yang pertama, Mercedes-Benz. Makanya muncul bensin, ya dari situ. Benz itu. Dia juga mubtadi. Mengapa? Karena belum ada sebelumnya orang yang menemukan mesin yang digerakkan dari tenaga bensin. Nah, begitu. Mubtadi semua itu. Kalau kita lihat dari sisi bahasa. Apa lagi? Ya yang lain-lainnya. Segala sesuatu yang belum ada, misalnya sebelumnya, belum ada yang menyusun sebelumnya, maka orang ini dikatakan ikhtira' mukhtari', artinya orang yang melakukan kebid'ahan. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard. Allah adalah badi'us samawati wal ard. Yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya belum pernah ada. Makanya dikatakan badi'u. Badi'u. Dalam ayat yang lain kan dikatakan Allah khaliqu kulli syai'. Allah khaliqu sama, kan begitu? Allah yang menciptakan. Kemudian kalau hanya sekedar menciptakan, muncul kesan sebelumnya ada enggak? Makanya pakai kalimat badi'u. Dari kalimat bada'a. Yaitu dia menciptakan, belum pernah sebelumnya ada langit dan bumi sebelumnya. Makanya Allah adalah mubtadi. Allah sebagai mubtadi, orang yang mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Jangan orang ya, bukan orang, zat. Antum pun tenang-tenang saja. Kemudian firman Allah yang lainnya. Surah Al-Ahqaf ayat 9. Kul ma kuntu bida'am minar rusul. Artinya, ay lam akun awwala rasulin ila ahlil ard. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul pertama yang diutus Allah ke muka bumi. Ma kuntu bida'an. Ma kuntu bida'ah. Artinya, aku bukanlah rasul yang pertama. Makanya dikatakan ma di sini, aku bukan rasul pertama yang diutus, bid'ah. Kalau dikatakan kuntu bid'ah minar rusul, maka aku adalah rasul yang pertama. Artinya sebelumnya belum ada diutus para rasul. Tapi karena sebelumnya ada rasul-rasul yang lain, Makanya di sini kul katakan Muhammad ma kuntu bid'an minar rasul. Bukanlah kamu rasul mubtadi pertama. Artinya belumlah bukanlah kamu rasul pertama. Bukanlah kamu rasul yang pertama diutus ke muka bumi. Dari kata bid'an. Demikian para ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi pada intinya makna bid'ah bada'a yabda'u ibtada'a yabtadi'u orangnya mubtadi'un, yaitu makna asal katanya dari sisi bahasa yaitu sesuatu yang diadakan, yang dibuat, yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Wa hadzal ismu yadkhulu fi ma yakhtari'uhu alqulub. Ini merupakan nama. Dari nama ini maka termasuklah segala sesuatu yang diciptakan oleh qulub, pikiran. Jadi kalau antum punya ide yang cemerlang, belum pernah ada ide sebelumnya, maka orang ini dikatakan mubtadi dari sisi bahasa. Darwin misalnya yang menyatakan manusia neneknya dari monyet, mubtadi. Kenapa? Karena belum pernah ada ide seperti ini sebelumnya. Darwin aja mubtadi. Salah lagi dia kan, udah mubtadi salah lagi. Wa fima tantuqu bihi al-alsun, ataupun pembicaraan yang belum pernah ada orang bicarakan sebelumnya. Begitu. Ya. Yang belum pernah ada orang membicarakan sebelumnya. Ini juga dikatakan bid'ah. Misalnya antum berbicara dalam satu forum dengan tema belum pernah umat manusia membicarakannya. Antumlah orang yang pertama. Gitu misalnya. Ya. Nah, jadi demikian. Kemudian wa fima taf'alu jawarih, dan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Antum melakukan satu aktivitas yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Apa misalnya? Ya antum carilah. Ya. Tiba-tiba antum di Kampung Lalang buat aktivitas. Misalnya apa? Antum angkat mimbar masjid, taruh di tengah-tengah Kampung Lalang, khutbah. Ya ayuhan nas, mubtadi ini. Kenapa? Belum pernah orang khutbah di simpang Kampung Lalang tengah-tengah itu. Yang pernah ada polisi kan begitu, sambil minta duit. Itu yang ada. Tapi khutbah kan begitu pakai ya ayuhan nas innal hamdalillah, kan keliling itu. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, misalnya, belum pernah ada orang sebelumnya aktivitas ini dilakukan oleh orang sebelumnya, maka antum adalah seorang mubtadi. Jadi demikian. Jadi baik perbuatan, ucapan ataupun ide pemikiran, jika belum pernah ada orang yang mendahului sebelumnya, ini dikatakan bid'ah. Waqad naqala hadzal ma'na anhu al-Imam Abu Syamah al-Maqdisi fi kitabih al-ba'ith 'ala al-inkari 'ala inkaril bid'i wal hawadith. Makna ini dinukil oleh Imam Abu Syama al-Maqdisi dalam kitabnya al-ba'ith 'ala inkari wal bid' wal hawadith halaman 20. Thumma aqaba biqauli, kemudian dia akhiri dengan ucapannya waqad ghalaba lafzul bid'ati 'ala al-hadathi al-makruhi fid din mahma utliqa hadzal lafz. Sesungguhnya lafaz bid'ah ini, ya, yang hadas ini, sesuatu yang baru ini, disebutkan dalam agama untuk perkara-perkara yang makruh, yang tidak disukai, yang dibenci. Walaupun makna lafaznya sebagaimana yang telah kita bicarakan tadi. Wa mithluhu lafzul mubtadi, di antaranya lafaz al-mubtadi, mubtadi, pelaku bid'ah. La yakadu yusta'malu illa fi dzammi. Kebanyakan lafaz ini tidak digunakan kecuali untuk celaan. Untuk celaan. Jadi enggak ada istilah mubtadi. Jarang sekali orang Arab memakai istilah mubtadi. Oh, Newton itu mubtadi. Kemudian apa lagi? Para pencipta-pencipta seperti Thomas Alva Edison. Ciptakan apa? Listrik. Ah, Thomas Alva Edison mubtadi ahlul bid'ah. Tidak ada orang bicara seperti itu. Sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena apabila seorang sudah bicara masalah bid'ah, mubtadi, itu lafaz ini digunakan untuk celaan, untuk suatu perbuatan yang tercela. Sedikit sekali digunakan lafaz ini untuk perbuatan yang baik, seperti yang digunakan oleh Umar bin Khattab ketika dia lihat kaum muslimin sudah berkumpul melaksanakan salat tarawih yang dipimpin oleh satu orang imam. Sedikit sekali. Namun selebihnya, ya, yang sering dipakai adalah untuk celaan. Makanya kalau antum katakan, misalnya, ketika antum berbicara masalah bid'ah, kemudian ada mengatakan, kalau begitu, Damri itu bid'ah lah. Kalau begitu, Honda bid'ah lah. Kan begitu. Nah, orang ini gak paham berarti. Karena orang yang membuat Damri itu, siapa yang mengatakan bid'ah? Dan siapa pula yang mengatakan bid'ah dari sisi celaan? Kan enggak. Makanya di sini dikatakan, kebanyakan lafaz ini, walaupun lafaz ini makna bagaimana yang telah kita sebutkan tadi, namun lafaz ini, lafaz bid'ah, dan lafaz mubtadi, dipergunakan untuk sesuatu yang tercela. Begitu. Ya, untuk sesuatu yang tercela. Amma min haitsu aslul istiqaq. Adapun dari sisi asal akar kata bahasa, akar katanya, fa innahu yuqalu dzalika fil madhi wad dhammi al murad. Maka kalimat ini bisa dipakai untuk celaan dan untuk pujian, dan juga bisa dipakai untuk celaan. Seperti Allah badi'us samawati wal ard. Allah yang pertama sekali menciptakan langit dan bumi. Ini untuk apa? Celaan apa untuk pujian? Pujian. Makuntu bid'an minar rusul. Nah, ini bukan ya. Ini artinya ini hanya dari sisi ini, dari berita dia. Pada intinya, ya, pada intinya bahwasanya kalimat bid'ah dari sisi bahasa tidak untuk celaan dan tidak juga untuk pujian. Nah, begitu. Itu asalnya. Kemudian li'anna al-murada annahu syai'un mukhtara'un 'ala ghairi mithali sabaq. Karena maksud yang inti, maksud daripada kalimat bid'ah itu adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya, belum ada contoh sebelumnya. Apa saja? Baik dalam masalah agama maupun masalah duniawi. Wa li hadha yuqalu fi syai'i al-faliq jamalan wa jaudatan la huwa illa bid'ah. Oleh karena itu dikatakan sesuatu yang al-fa'iq jamalan wa jaudatan, sesuatu yang sangat indah dan sangat yang adanya itu baru kali itu, al-fa'iq dari kata fawqa, ya, yang sangat tinggi nilai keindahannya dan sangat tinggi nilai adanya, itu dikatakan bid'ah. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum. Ya, saya kira itu sajalah dulu untuk malam hari ini. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita lanjutkan kembali. Pada intinya, ya, pada intinya bahwasanya makna bid'ah, ya, makna bid'ah terbagi kepada dua. Apa yang kita sebutkan tadi, bid'ah dari sisi bahasa. Nah, begitu. Ya, saya kira cukup lah ya, karena antum juga nampaknya agak lemas, jadi ya saya juga agak lemas jadi melihatnya. Makanya kita sudahi dulu, kita masuk pada dialog. Semoga bisa membangunkan antum kembali. Aku luqali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sair muslimin inna wal ghafur. Silakan, insyaallah minggu depan kita lanjutkan.